Штрих-коди.
Მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა შტრიხკოდი და მე ჟურნალისტი თამარ დადიანიძე. Თქვენ უყურებთ და უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს FM 104-ზე და დღეს მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე ვამზადებთ გადაცემას. ფრინველის პროდუქცია მნიშვნელოვანი სეგმენტია ქართულ ბაზარზე, მას ჩვენი კვების რაციონში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ამდენად ვფიქრობ, საინტერესო იქნება თემა, რომელსაც დღეს შემოგთავაზებთ. ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვაპირებთ უბრალოდ სამომხმარებლო ბაზარზე არსებული ქართული ფრინველის ხორცის კვერცხის ხარისხზე, ზოგადად დარგის პრობლემებზე და იმაზე, თუ რამდენად ხარისხიანი ქათმის ხორცი შემოდის უცხოეთიდან. მართლაც გაჯერებულია თუ არა ის ჰორმონული და გენმოდიფიცირებული დანამატებით? როგორ ამოვიცნოთ, ახალი დაკლულია თუ არა ქათამი? რომელია უკეთესი, სოფლის თუ ფერმის? დადებიდან რამდენი ხანი ინარჩუნებს კვერცხის სასარგებლო თვისებებს? არის თუ არა სხვაობა თეთრ კვერცხსა და მუქი ფერის კვერცხ შორის სარგებლიანობის მხრივ და ასე შემდეგ. თემა ვფიქრობთ, რომ საყურადღებო და აქტუალურია, ამიტომ შემოგვეხმიანეთ, შემოგვიერთდით და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს, ეს გახლავთ 2-40-91-92. შეგიძლიათ ასევე ეწვიოთ ჩვენი რადიოს ვებგვერდს და იქაც გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი. რაც შეეხება ჩვენ სტუმრებს, სტუმრად მოვიწვიეთ ბატონი მიხეილ ჭიჭაყუა, ასოციაცია მომავლის ფერმერის მთავარი კონსულტანტი, ვეტერინარი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი და კობა ნაცვალაძე, რომელიც გახლავთ ტექნოლოგიის სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი. მოგესალმებით. ჩვენი პროდუქციის ყველაზე მთავარი უპირატესობა წარმოების პროცესში გამოყენებული ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეული უნდა იყოს. ქართველი მწარმოებლები ამტკიცებენ, რომ მათი ქათმები ყოველთვის ახალი და ჯანსაღია მომხმარებლისთვის და ჩვენ სწორედ ეს გვაინტერესებს, ნამდვილად ასია თუ არა ეს. თუმცა სანამ უშუალოდ აი ამ საკითხებზე გადავალთ, მინდა ძალიან მოკლედ მათ გულისტკივილსაც შევეხოთ. ისინი წუხან, რომ საქართველოს კანონმდებლობით ქართველი მეწარმეები დაუცველ მდგომარეობაში არიან, არ ექცევათ სათანადო ყურადღება და ეს ახალი რეგულაციები არათანაბარ პირობებში აყენებს ზოგადად დარგს, რაც აფერხებს მის განვითარებას. საუბარია ფორმა 2-ზე, რაც სასაკლაოზე დაკვრის წინა და დაკვრის შემდგომ ვეტერინარულ დათვალიერებას გულისხმობს. ძალიან მოკლედ აი მათი სატკივარის შესახებ გვითხარით და შემდეგ უშუალოდ თემას დაუბრუნდეთ.
ისმენთ.
დაიწყეთ ბატონო მიხეილ.
რა თქმა უნდა, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მეფრინველობა ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძირითადი დარგია ხორცის წარმოებაში. სოფლიოს ეს მეორე ადგილი ყავია, ეს არის ხორის ხორცის წარმოების შემდეგ. და სულად დაბაზე თუ გავთვით, 50 მილიარდამდე ფრინველებს აიყლება ყოველ წელიწად. ანუ დაახლოებით 30-35% უწირავს მთელი ხორცის ბაზი მთელი სოფლიოს. გარდა მაგისა, ეს არის ყველაზე ადვილ და ესე იგი ასე ვთქვათ წარმოებადი აი დარგი, ამიტომ მალებს იფებადია ეს ფრინველი და ორ ძირითად პროგნოზებულად ხორცდა კვერცხს. აქედან მომდინარე ასე მნიშვნელობა აქვს ჩვენი რესპუბლიკა, ჩვენი ქვეყნისათვის. მაგრამ აი რაც შეეხება მინდა პრობლემებს შევეხოთ, მეფრინველობა საერთოდ ფაქტურად 90-იან, აი რა ვიყო 90 წლამდე რა ვითარდებოდა, ჩვენ გონდა ინდუსტრიული ფაბრიკები, საკმაოდ დიდი რაოდენობით ესე იგი ხორცი იწარმოებოდა, კვერცხის რაოდენობა თითქმის ახლა ცოტათი მეტია, იმიტომ რომ როგორც ვიცი დაახლოებით 900 მილიონამდე ცალზე ვიყავით ასული, ახლა 600 მილიონი ცალზე წარმოებთ, მაგრამ ხორცის წარმოება გაცილებით დიდი იყო, იმიტომ რომ 30 მილიონამდე ეს პროვილიას გამოსდიდა და გარდა მაგისა თვითონ საკანონმდებლო ნაკვეთში ძალიან გავრცელებული იყო თვითონ ადგილობრივი ჯიშის ფრინველი. და მონაცემები არ მინდა რომ შეცდომა დაუშვა, მაგრამ ეს იმდენად ესე პლუს მინუს 1 მილიონი იმდენად იმაში იცვლება ყოველ წელიწად, რომ ესე განსაკუთრებით 10 მილიონზე მეტი ფინული იყო თამოყრილი მოსახლეობაში. დღეს რაც შეეხება აი ეს მედიცინის თქმა მინდა რომ ამ პერიოდში უკვე ეს ჩვენ ეს ქვეყნისაც უფრო რთული პერიოდი რომ იყო იმ პერიოდში უკვე მოხდა ფაქტობრივად დარგის განადგურება, იმიტომ რომ ძალიან დაკავშირებული იყო მთლიანად ეს საბრაგავში ძროს იყო მთლიანად ეკონომიკური სივრცე იყო ეს საკვების მოწოდების ხრივ დაკავშირებული იყო სხვა სხვა აგრეთვე ეს საინგლოც უკვე მოწოდები და ეს უდა სისტემა დაინგრა რა თქმა უნდა ეს ინდუსტრიული წარმოებები და ძალიან რთული გახდა მისი აღდგენა, თუმცა სულდად შევლო ვთქვათ, რომ ენთუზიაზმით ქართულმა მეფრინველებმა, რომელიც მუშაობდნენ ამ დარგში, ძალიან დიდი ენერგიით მინდა გითხრათ, რომ აღადგინეს ეს დარგი და თქვენ იცით, რომ დღეს ფაქტობრივად თვითმოღვაწის კოეფიციენტი კვერცხის წარმოებაში გვაქვს თითქმის 100% და ხორთის წარმოებაში სამწუხაროდ გვაქვს სადღაც 95%. დრომას თავისებური მისისების გააჩნია და ზუსტად აქ მოდის მეფრინველების სუხელი და სატკივარი, რომელსაც ის 2008 წლის შემდეგ დისაუბარი ამ საკითხზე ეს ეხება ნუ პირველ რიგში ვიტყოდი რომ
დამატებითი ღირებულების გადასახადიც
ასე დიახ რომ რატოღაც ეს სოფლის მეურნეობის ესე იგი პირველად მიწოდების ყველა პროდუქცია განთავსდა ამ ელექტრონული ტექნიკისგან და გამონაკლის სახით დატოვეს კვერცხი და ხორცი, თუმცა გაუგებარი, იმიტომ რომ არათანაბარ პირობებში არის ჩაყენებული და მას შემ, ну, რა თქმა უნდა, აქვს მინუს, ასე ვთქვათ, მინუსები, ყოველ შემთხვევაში პლუსი მოძებნილი არ არის, იმიტომ რომ თვითონ ალბათ ეს იურისტების საქმე არის, მაგრამ თვითონ ეს არათანაბარ პირობებში ჩაყენება, რომ სამაგალითად იგივე ხორცი წარმოება სხვა, რომ ხორცი, ასე ვთქვათ, ხორცია. Ну, мере вансхове, ჩვენ ბრეწულოვის მიხედვით ეს ფრინველის ხორცია თუ საკვების ხორცია, მაგრამ როგორც აცეთ, როგორც გადა ეს ამ დამატებითი გადასახადისთვის ის ერთი და უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს თვითონში მოისაზრება. აქედან გამომდინარე ეს პრობლემა აწევს დღესაც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი ბეფრინელების სიყოჩაზე და უფრო თარგის ერთგულებაზე უნდა ითქოს, რომ თუნდაც ის რომ ჩვენ კვეცხით უზრუნველყოფა გვაქვს, ეს ძალიან დიდი შედეგია, მაგრამ ეს არ არის იმის გამო, ეხლა შეიძლება აქ საკითხი დაისვას, რომ თუ ტეხეგე კვეცხით ემატება და დაუშვათ ხორცზე, რატო არის შედეგი დაუშვათ კვეცხის წარმოებაში, რატო არ არის ხორცის წარმოებაში? აქ ელემენტარული მიზეზია, რომ ტრანსპორტირება ესე ეს კვეცხის პრობლემატურია, გაყინვა ხდება მისი, გარდა მაგისა ეხლა ეს ეტიკეტირება როცა შემოიღეს უკვე
2013 წელს დიახ.
კაცოთ არ განსაზღვრული უკვე ვადები, ასე რომ ესე იგი ქართული კვერცხი ამხრივ არის დაცული, თორემ ძალიან იმოქმედებდა ის ეგრეთ წოდებული ტექნიკა და დღესაც მოქმედებს. იმიტომ რომ დაძაბული რეჟიმში უწევთ მუშაობა, ხოლო ხორცის პირველ მიწოდებასაც შეეხება, იქ საკმაოდ დიდი განვლინასაც ეს დამოკიდებულებას გადასახადი, რომელიც დის ესე იგი ფასებს ფაქტურად, გარდა მაგისა არ მეფინანსებს არ ეძლევა საშუალება რომ ადგილობრივი საკვები პროდუქცია შეისყიდოს, იმიტომ რომ ტექნიკის ჩათვლა ხდება და იგი პრობლემები. და ერთი კიდევ მთავარი რაც აქტუალურია ეკონომიკურ ხარდან გამოდის, ეს არის რომ ჩვენი მოსახლეობის ყიდვანი არის დაბალი და მე დარწმუნებული ვარ რომ დღეს თუ იყიდება, იმიტომ რომ როცა ანალიზის თუ გადავხედავთ, არა, ყველაზე ნაკლებ რაოდენობის კვერს მოიხმართ ერთ მოსახლეზე, ვიდრე მაგალითად ევროპის ქვეყნები და ჩვენი მეზობელი ქვეყნები მოიხმარენ, ფაქტობრივად 2 კილოგრამი თავიღებთ. თუ ჩვენთან არის აკვირდით 5-7 კილოგრამამდე მეტყობს, სხვაგან 9-10 კილოგრამი არის და ეს განსხვავება ჩვენ ფიქრობთ გამოწვეული იმით რომ კვერცხის ფასი შესაბამისად ეს დღეგ მოხსნილი არის მაღალი, ამის გამო ის რომ ტყიდეთ უნდა არის დაბალი მოსახლეობის, ასევე არის ალბათ ხორცის წარმოებაში და გარდა მაგისა ხორცის წარმოებაში ჩვენ ეს გაყინული შემოტანილი ხორცი ჯობნის ადგილ ნუ დაბალ ფასოვანი შემოდის და უფრო მოსახლეობა იმ ხორცი ყიდულობს, იმიტომ რომ აქვს მერყეობს ესეც წლების მიხედვით 50-დან 65000 ტონამდე ხორცს მოიხმართ და ჩვენ ახლა 2016 წელს ყველაზე ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი იყო ფრინველის ხორცი ზოგადად 23000 ტონაზე მეტი. აქედან ნუ ძირითადად არის ქათმის ხორცის წარმოება, ეს დანარჩენი ცოტა რაოდენობით არის ინდაურის ხორცის წარმოება და ნუ იხვის და პატის ხორცის წარმოება. როცა ჩვენ შეგვიძლია რომ ამიტომ ესე იგი მინდა ვთქვა რომ ეს დღეგ საკმაოდ შემოდამარკვებლად ის
ესე იგი დაგვიტარებს ხელს უშლის
და გარდა მაგისა მყიდვეთ უნარონმა არ არის ესე იგი მაღალი ან ჩვენ მოსაღობას უჭირს ეს ნედლი ხორცის ყიდვა ფასინა გამომდინა ასე შეიძლება კვერცხის მოთხოვნა რეალურად წესით 700 მილიონს უნდა მოიხმარდეს და უფრო მეტს.
ე ბატონო და სწორედ ამიტომ ამბობენ წარმოებლები რომ ალბათ ქათმის ხორცის წარმოებას რაში აქვს ბიუჯეტში ეს კალკულაცია არ ხდება
რა
არის კარგად დათვლილი.
არა დათვლილი ახლა
რა თქმა უნდა იქნება კი მაგრამ
ესეც ალბათ ჩვენ უდგებით რომ დარგისთვის ასე არის საჭირო მაგრამ ნუ ახლა საგუძოს მისი გათვლა აქვს ეთქო ანუ სადღაც ეს 40 მილიონი თუ აღწევ 40 მილიონი არის პრობლემში ეს დღეს გადასახადი მაგრამ ალბათ თუ ამ რაცა ჩვენ რაც ვისაუბრეთ აქედან გამომდინარე თუ გავთვლით შეიძლება უფრო მეტი მივიღოთ უფრო ესე იგი ეს გასულად რა გზე გაწელილას უდოდ დროში უფრო მაგრამ იქნება ეს იქნება ასე ვთქვათ შეუბნებელი პროცესი განვითარების იმიტომ რომ ძალიან აი ფასებში ვაგებთ გაყენულ ხორცთან და
კი ბატონო და ეხლა ხო კონკურენციას ვერ უწევს ფასების კუთხით.
იმიტომ რომ მოსახლეობა ძალიან კარგად იცის რომ ნედლი ხორცი გაცელენ მაღალი ხარისხზე და გაყენულ ხორცი გაყენულ ხორცი თუნდაც იმიტომ რომ ხორცი იყინება ის თავის სტრუქტურას კარგავს. გარდა მაგისა ჩვენ კიდევ გავიგვა რაღაც მეფრინობას თუ ამ საკითხზე
კი ბატონო ხო დიახ თანდათანობით კი ბძანე დაასრულეთ და შემდეგ გადავიდეთ
კი დიახ გარდა მაგისა ახლა გაყინული ხორცი რომელიც წარმოგიდგენთ ნამდვილად 20 ესე იგი სამგოთ 40000 ტონაზე მეტი შემოდის ანუ ჩვენ ამხელა რეზერვი გვაქვს და ფაქტურად ქართულ მეფრინელებს არ აქვს საშუალება რომ ის უნდას კარი ბაზრებისთვის. ნუ მცირე რაოდენობის კვერცხი და მცირე რაოდენობის ფინველი კი გავყავს, მაგრამ ეს მინიმალური ამ საშუალებას რაც შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ.
კი ბატონო, ჩვენ ხო საუბრობდით ადგილობრივი წარმოების პროდუქტის კონკურენტუნარიანობაზე, მაგრამ აი სულ არის ხოლმე და მასმედიის საშუალებებში სულ არის ამის შესახებ საუბარი, რომ ქართულ ბაზარზე იყიდება ჯანმრთელობისთვის საშიში ქათამი, ძირითადად ეს არის იმპორტირებულ ქათამზე საუბარი და ამბობენ რომ ეს იმპორტირებული ქათმის გარკვეული სახეობა სხვადასხვა ჰორმონებითაა გაჯერებული და ეს არის ევროპის ქვეყნების მიერ დაბლოკილი პროდუქტი. ჩვენ კი გვისაუბრია ამ გადაცემაშიც ამ თემაზე, მაგრამ მაინც აქტუალური რჩება ეს თემა და იქნებ კვლავ გავაკეთოთ გარკვეული განმარტება.
დიახ, მოგახსენებთ, ახლა რაც შეეხება ევროპის ქვეყნებიდან ჰორმონების ჰორმონული პროდუქციის შემოტანას, ჰორმონების
ხო, ოსტოში ეს ერთმნიშვნელოვნად თქმა რომ შემოდის ცუდი ხარისხის, ამის თქმა არ შეიძლება.
ამის თქმა შეიძლება, მაგრამ ეს საქმეა შებადრომა მიხეილ მოძანაგერ რომ რუსას ხორცი გაყინულია, ევროპის ქვეყნებიდან შემოდის გაყინული ხორცი, ხო? რუსას ხორცი გაყინულია და ის ტრანსპორტირების დროს რამდენჯერ მექანიზმის გალობას და გაყინვას, ეს არის უკვე ძალიან ცუდ შედეგს იძლევა ასეთი ხორცი. თანაც გაყინვის დროსაც კი ცილა სტრუქტურას კარგავს, როგორც ბატონმა მიხეილ მოძანა. და როდესაც ის კიდევ ერთხელ მეორებ ის გალღვება, მე ისევ გაიყინება, ისევ გალღვება, ეს უკვე ძალიან უარყოფითი პროცესები მიმდინარეობს ამ დროს ხორცში და ეს უკვე ძალიან საზიანოა საკვებად მოხმარების თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, აი ამ გაყინული შემოტანილი გაყინული ხორცის ხმარა მოხმარება, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო საღიფათო როგორ არ არის სასურველი, ვიდრე ადგილობრივისა. ჩვენ ადგილობრივი წარმოებებიც გვაქვს, რომელიც ადგილობრივი წარმოებაც იძლევა გაყინული ხორცს, ფრინველის ხორცს, მაგრამ როგორც ბატონო მიშამაც ბზანა ჯობია ნედლი ხორცის მოხმარება რა თქმა უნდა გაყინული ხორცის მოხმარებასთან შედარებით
თან სამწუხაროდ ჩვენთან შემოსული საქონლის ხარისხის ლაბორატორიული კვლევა ვერ ტარდება ხო ამიტომ რომ კანონმდებლობაც არ არის ძლევა ამის საშუალებას და ხშირად ლაბორატორიისთვისაც ძნელია აი ამ ჰორმონების ან კანცეროგენული ნივთიერებების დადგენა ამიტომ აი ესე დანამდვილებით რომ რომელი პროდუქტია კარგი ხარისხის ანუ ხარისხო ესე გადაჭრით ამის თქმა არ შეგვიძლია რომ რთული შესამოწმებელია.
რჩევა შეგვიძლია მიცოდეთ.
კი, აი ეს გვინდა ხო რჩევები გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა და კიდევ ის რომ აი ძირთადად რომელ ქვეყანაში იყენებენ ზრდის ჰორმონებს მეფრინველეობაში, იმიტომ რომ ზოგ ქვეყანაში აკრძალულია, ხო? მისი გამოყენება ზოგში ნებადაშვებულია და ამიტომ ის ქვეყანა უფრო საფრთხეს წარმოადგენს ჩვენთვის. იქიდან შემოტანილი პროდუქცია. ძანეთ.
Ну, ხო, ეს საერთოდ რომელ ქვეყანაში იყენებს, თოთა ესეთი საკითხია, მაგრამ მაინც ჯობს არ დავასახლოთ, თუნდაც მქონდა ასეთი შემთხვევა რამდენიმე წლის უკან ჩვენ წარმომადგენელი და
გავხმარეთ. მე ბოდიშს გიხდით, მობილურიდან გვეკავშირდებიან, მოვისმინოთ სმენელის კითხვა და შემდეგ გავცეთ პასუხი. გისმენთ. გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა. მოგესალმებით და მივესალმებით ქსტუმარზე. აი რა შეეხება ძალიან სწორად აღნიშნეთ მასუმარმა და ჩვენ არ ჭირდება ახალი ბეგოსპეის გამოგონება და სიცხილია უბრალოდ საქართველოში გაგენილი ხორცი რომ შემოდიოდეს აგერ ისრაელში საქართველოზე 3-4 ჯერ პატარა უდაბნო ქვეყანა და თვითონ იმდენს აწარმოებს ყველაფერს იქით გააქვს ექსპორტზე უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია და ჩვენ საქართველოში სიცხილია რომ აი მოწამული პროდუქცია რომ შემოგვაქვს. მადლობთ.
მადლობთ.
10 მილიონ ბროილერს ისრაელი. ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანი 70 000 ტონა ხორცს აწარმოებს. იგი 10 მილიონზე გადაცემა დიდია, ნუ ჩვენ სომხეთზე ცოტად მეც აწარმოებთ.
კი ბატონო, რჩევებს ხოლმე
ვამბობთ რომ ესე იგი გამოფენა იყო ჩვეულებრივად და ჩვენ ადგილობრივი წარმოების პრეპარატი კონდა ძალიან კარგი პრეპარატია, წარმოგენილი. რომ დაინტერესება იქ ფერმერები სამწუხაროდ იძახებდნენ რომ თუ არის ჰორმონი, მაშინ შეესყიდნენ. და იმ რეგიონში ძალიან ფაქტორად აღარ დიდი რაოდენობით მართლა იყენებ გამოყენება ხდება ეს რომლის გამოყენება თუმცა ახლა როგორ არის ცეცით აქ ცოტა მაგის დროშაც ვერჩავეთ მაგრამ რა შეიძლება ჰორმონულს გამოყენებას გამოყენებას თავისებური თავისებური მიდგომა აქვს და უშო რა მომენტი არის ესეთი აუშედეს მავნე და როდის არ არის მავნე ამის გარჩევაც შეიძლება ну рамодонме сахис гормони манц упро эстрогенების რაოდენობა უფრო მატულოს ეს ქათმის ხორცი აქ უფრო სხვა საშუალებაც არის ხო და როდესაც გაგნული ხორცი გააჩნია რომ ეკონდა შემოდის და უფრო ჩვენ ხშირად ანალიზს ვაკეთებთ რომ დაავადებაზე და უშუალოდ დაავადება არ იყოს არ გადაიდოს ადამიანს იმიტომ რომ არის საერთო ადამიანს და ფრენს და სხვა შორის პერი დაავადება რომელიც და ეს ათეულს ცდილდება რომელიც საერთო ორივესთვის მაგრამ აქ ჩვენ არ ვითვალისწინებთ ხშირად პათოლოგიურ აი როგორი ხარისხისაა ზუსტად ეს საკვებად და ერთ მინდა გავამახლო უყურადღება თუ ეს ანტირეკლამაში თუ რა ქვია საწინააღმდეგოში არ ჩამოგვერთვა რომ მოსახლეს მაინც უჩევთ რომ აი როცა მაგალითად ხშირად მეკითხებიან რატო შემოდის ბარგალი იმას რა ქვია უფრო მეტი გაყინული და დანარჩენი არის ну а პასუხი მარტივია კონკრეტულად ჩემი პირადი მოსაზრებით ეს თითქმის ნამდვილად ასე არის რომ ეს გუმკერდის ნაწილი უფრო ხარისხიან ნაწილად ითვლება, რაც მიკოტოქსინების და ზმანუნთების დაგროვება უფრო დაბალი არის, რაც ეხება ბაღებს, რომ დაბალი ხარის კატეგორიის ხორცი და უფრო დაბალი ხედებულების ამიტომაც არის და ჩვენი მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი სამწუხაროდ ამ ნაწილს მიირთმევს.
ზოგადად აი ევროპა უკვე მუშაობს, რომ პრემიუმ კლასის პროდუქციას მიანიჭოს თავისი ხარისხის ნიშანი და ალბათ აი ესეთ მსგავს რაღაც ჩარჩოებს საქართველოს თუ შემოიღებს ერთგვარად დაცული იქნება ჩვენი მომხმარებელი.
დიახ, მე ფიქრობ რომ საერთოდ გაყინული ხორცი შემოტანა ძალიან უნდა შეიზღუდოს მითუმეტეს დღემდე პირობებში, იმიტომ რომ როდესაც ასე ვთქვათ ვირუსული დაავადებების საკუთარ გავრცელებადია მართა მართალია დღეს კონტროლზე ემორჩილება, მაგრამ აღსნათ მაინც შეიმჩნევა რომ მე თქვენ იცით ახლობახლოს ხანში როგორ იგივე ქათმის გრიპი, იგივე ნებისმიერი, იგივე სხვადასხვა ტიპის ჭირის გამომწვევი დაავადებები, იგივე ნიუკასლის დაავადები, რომელიც სრულ ჭირია და სამწუხაროდ გაყინულ ხორცში ახლა ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ არის თუ არა, მაგრამ საერთოდ ორი წელიწადი ინახება ეს დაავადება და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დასღვეული მაინც არ ვართ, იმიტომ რომ მეკითხეთ რომ ამხელა მოძრაობა ფრინს 50 მილიარდამდე თაფინველი იკლება სოფლიოში, ჩვენ 65000 ტონა ძალიან ცოტას მოიხვართ, ესე იგი შემოგვყავს, ამიტომ ჩვენ დასღვეული არ ვართ, რომ იგივე ფრინს დაავადება ძალიან კარგად შემოვიტანოთ. ორ წამი გაგნ ხორცი ორი წელი ინახება ეს ნიუკასლის დაავადება.
კი ბატონო.
მე დავამატებდი რომ აი გაგნული ხორცის შემოტანა ავტომატურად შეიძლება იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელი შეეწყობა ბროილერული მეფრინულობის განვითარებას, თუ აი ეს დამატებითი ღირებულების გადასახადი მოიხსნება მეფრინულობის პროდუქციაზე და უფრო მეტად ხელი გაიერთება მაგათ პროდუქციის საცაგვების წარმოება და მიეწოდება უფრო იაფასიანი საკვები შედარებით უფრო ბროილერულ წარმოებას, უფრო დიდ რაოდენობით ხორცს გვაქვს ჩვენ მაგის პოტენციალურ აწარმოოთ საწარმოებში და ეს ხელ შეუწყობს თავისთავად ჩვენი პროდუქციის გაიეფებას, რაც გაგრძელებული პროდუქციაზე მოთხოვნილებას უკვე შეამცირებს. აქედან გამომდინარე შემოტანას შეიძლება.
იცით რა მაინტერესებს, ახლა როდესაც უხარესხო პროდუქციაზე ვსაუბრობთ, გარდა იმისა რომ ჰორმონალური საკვებით იკვებებიან ეს ფრინველები, ასევე უკეთებენ პრეპარატებს, რომელიც შენახვის ვადას ახანგრძლივებს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობით ქათმის ხორცის შენახვის ვადა არის 48 საათი და ამ დროს მე მახსოვს თურქეთიდან როცა შემოქონდათ, ნუ ერთ სახეობის ქათამი იყო, ნედლი ქათამი, ვადა ეწერა 240 საათი და მე ნუ იბრძოლეს, მე მგონი მეწარმეებმა და ბოლოს აკრძალეს ამ პროდუქციის შემოტანა და ის აღარ შემოდის, მაგრამ ხო არის რაღაც მსგავსი შემთხვევა.
აა შემოტანა პროდუქციას, როგორც ყველა პროდუქციას, ასე ემულგატორების მსგავსი ნივთიერებები უკეთდება, რომელიც რა თქმა უნდა შენახვის სახანძლიებს არის მაგისთანაც ისეთი პრეპარატები, რომელიც შენახვის ვადის განხანძლების მიზნით შეყავთ და
ხო, ასე რაღაც ინექციასაც უკეთებენ, რომელიც
ნივთიერებებია, დიახ, რომელიც ესე
ახანძლებს 15% წყალია და ნუ ჩვენ რომ გონია რომ რაღაცა სასარგებლოს ღებულობთ, შესაძლოა პროდუქტ სასიამოვნო გემო ჰქონდეს, მაგრამ ის სარგებლიანობა არა. სვენელი ყავს კლავს სატელეფონო ხაზზე, მოგესალმებით.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე და საჭირო როცა თემას ეხებით, მაგრამ ეს ყველაფერი ახლა რასაც ჩვენ საუბრობს არის როგორ გითხრათ, საკმაოდ დიდი ფული არის დაკავშირებული გაყიდული ხორცის ბიზნესთან საქართველოში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პირები, რომლებიც ამ ბიზნესს ეწევიან, ყოველნაირად ცდილობენ, რომ ადგილობრივი წარმოება ჩაკლან. საკანონმდებლო დონეზეც და უამრავი სხვა ხერხებით და ამას არ ეშველება, იქამდე არაფერი ეშველება, ვინემ ეს ჭირი არ მოგვიცილებია.
გმადლობთ.
რა თქმა უნდა, ეჭვის მიტანა შეიძლება გარკვეული მონოპოლიურ საკითხებზე, მაგრამ აი თუნდაც დღემანდელი გადაცემის აქტიურობა, ასევე მოსავლის აქტიურობა, მეწოდე ინფორმაციულობა, ეს ერთ-ერთი კიდევ ხარდამჭერი ასე ვთქვათ აქცია, რომელიც უზრუნველყოფს
თუმცა არის შემ იქაც რაღაცა მუშა ჯგუფი და ამ პრობლემებზე
მუშაობენ. მუშა არ შეგვიძლია ამდენი 75,000 ტონის ხორცე წარმოჩენ არ შეგვიძლია, ამიტომ რაღაც ხონდა შევისოთ ბაზარი, მაგრამ საკვა თავარია, რომ ის რაც იქნება ნაწილი შევისოს ხარისხიანი ხორცედან, თანამედროვე მოხდეს ჩვენი განვითარება.
კი ბატონო, ეხლა აი ამ ჰორმონებზე რო საუბრობთ, რა დაზღვევის მექანიზმი გვაქვს, რომ აი ეს ამ ჰორმონებს ქართველი მეწარმეებიც არ იყენებდნენ?
ქართული მეწარმეები ამ
კი ვიძახით, ეს შემოტანილი პროდუქცია, მაგრამ იქნება ადგილობრივი პროდუქციაც არის დამუშავებული ამ იგივე ხსნარები.
ადგილობრივი პროდუქცია არ უნდა იყოს დამუშავებული, ამით იმედი რომ მალე მოიხმარება ჩვენი მოსახლეობის მიერ, ჯერ ეს ერთი, მერე ის რომ
და აი ეს საკვები დანამატები ხო ევროპიდან შემოაქვთ ჩვენს მეწარმეებს?
ცილოვანი ვიტამინოვანი დანამატები, ეგრეთ პრემიისი ევროპიდან შემოდის, კი ბატონო, რომელიც
ხო და
ჩვენთან საკვებში ერევა და ისე ეძლევა ჩვენ ფრინველს, ბროილერულ ფრინველზე საუბარი და რა თქმა უნდა მეგონს ფულზეც ნაწილობრივ, მაგრამ როგორც ასეთ ახლა ის იმისი ანალიზი რომ რამდენად ჰორმონალურია და რამდენად არასასურველი დანამატები შეიცავს ის საკვები,
ხო, ბოლომდე ჩვენც არა ვართ დაცული, ხო? დაცული, თუმცა ნაკლებად
შემიძლია
ნაკლებად ავარაუდო. კი ბატონო.
Ну, სხვადასხვა ის მე აღნიშნე, რომ ეს ჰორმონები როგორც აქ არ არის კიდევ განსაზღვრული და უშუალოდ ჰორმონების დამატება. ეს თვითონ როცა ყובה იწება, ეს ჰორმონული სისტემაც მასში ჩართვა ხდება თვითონ ეს გაზის პერიოდში, მაგრამ აქ არის საუბარი კიდე ხლა შეეხება, ესე იგი ეს ღირებულს და ჩვენ შეგვიძლია ადგილობრივი წარმოებას ვიცით, რომ ფაქტობრივად ძალიან მაღალი პროცენტით არავინ ჰორმონულ მას არ ხმარობს, იმიტომ რომ იყო ხა არ ვასახელე, უბრალოდ ასეთი პროლეს წარმოება იყო ძალიან დიდი, მე შემდეგ სამწუხაროდ დაიხურა, მაგრამ ეს ადგილზე სხვები წარმოიშვა და იქ მე მომიწია კონსულტანტად ვიყავი და ცდას ჩავატარე და სამრეწველო, ესე იგი მე მიიღებ ასეთ იყო რომ 1 კილოგრამ ხორცი ჩვენ მასში იხარჯებოდა 1 კილოგრამ 450 საკვები, ეს მასურა 300,000-ზე გეუბნებით, ოდესაც იგივე ჩვენ უნგრელებთან ყונה კარგი კავშირი და იმათ იყო კილოგრამზე 670. ასე რომ ამის გაკონტროლება რომ ჩვენთან იხარჯებათ თუ ეს შეგვიძლია საკვები და შედეგების მიხედვით და მე შემიძლია გითხრათ რომ აი თქვენ თუ განხაზლებაზე თქვით არის ესეთი ბიოლოგიური რომელიც უნებელია სრული აბცენოლი დანამატება, როცა შეგვიძლია ჩვენ ნედლი ხორცის განხანძლება გავაზარდოთ აახლოებით 3-4 დღით და ეს უკვე ნორმალური არის. ასე რომ ახლა ძალიან ბევრი მეფრენს აქვს შეხვედრა, შეხება თითქმის კონსულტაციას, აი 4 მილიონამდე ბროილერი თუ იზრდება კონსულტაცია გაგუწევა რაღაცი არაციდონი და შემიძლია გითხრათ რომ ფაქტორ ასეთი ჰორმონალიზმის გამოყენება უბრალოდ ისეთი ახლა
ანუ იყენებს სხვადასხვა სტიმულატორებს ანტიბიოტიკებს იქ
აძაბებს არა სტიმულატორები არა ჩვეულებრივი
პრეპარატებს მაგრამ
ჩვეულებრივი მაღალ ტექნოლოგიური კვების ეს ეს შედგენით მენუს მიხედვით იზრდება ფრინველი პატონიკობა სპეციალისტია და ჩვენ ყავს ძალიან კარგი მეფრინველები ძალიან კარგი სპეციალისტები და მე მინდა გითხრათ რომ ეს კიდე კონტროლდება და არავინ არ დახლა თვითონ ყველაზე ერთმანეთს ვიცნობთ არა არავინ არ დაუშვებს რომ ვიღაცამ შემოიტანოს რაღაც ისეთი
და სახელი გაუტეხოს ქართულ
წარმოებას ეს გააკეთოს ფაქტურად იმდენად უჭირო ურთიერთობა და იმდენად ასე ვთქვათ მეგობრული გარემო მეფრინველებს შორის რომ არც ეკადრემო რომ ეს გააკეთოს ეს კეთდოს სრულიად შედგენილი არის და გამოყენებულია ეს უნდებელი ფსიქოლოგიური საკუთარ დანამატები რომელიც მიღებულია და არანარი მამდობლოს არ წარმოადგენს და ჩვეულებრივ არის ტექნოლოგიები დაცული და
მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით.
გამარჯობა ქალბატონო, ძალიან საჭირო რომ შესაუბროთ, დიდი მადლობა და შეკითხვა მაქვს თქვენ სტუმრებთან. და აი ძალიან მთხოვს სიმართლე გვიპასუხოს რა. აი ბიობიოს პროდუქტები რო იყიდება მაღაზიებში.
დიახ. დიახ, გისმენთ.
აი ეს ბიობიოს პროდუქტი რო იყიდება მაღაზიაში, აი იმ ბარკლებს აქვს რაიმე დანამატი ძდია, რა პროდუქცია რო სამნებელია, აი
მომხარებელი. ჩვენ ახლა ესე ვერ დავკონკრეტდებით.
ახლა ვთქვი ზუსტად ამწუში ბატონმა მიხეილმა და მეც რომ საქართველოში მაგი არ გამოიყენება. თითქმის ისეთი მცენარეული დანამატები, რომელიც საერთოდ არ არის მავნებელი ორგანიზმისთვის და პირიქით დაჩქარებს კიდევაც ფრინველის დასასე რომ არ არის საშუალება მაგყვი.
როდესაც ჩილინას ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინდუსტრიული მრეწველობა რომელსაც შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს ამ შემოტანილ გაკნულ ხორცს და გაიტანოს ექსპორტზე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ეს ხშირად ეს ასე ვთქვათ ინდუსტრიული წარმოებები ქნიან პრეცედენტს რომ განვითარდეს სხვა წარმოებები და მე გითხარი თქო რომ კარგი ესეთი კარგი დამოკიდებული მეფრინველ შორის მეთქი და აქ კონკურენცია მონოპოლია ამ სტარტაპებს არ არის, პირიქით რაც შეუძლია დიწარმებას, იქ საინკუბაციო კვერცხის მიწოდება არის, აი აგრევე დაავადების კონტროლია, იქ ვაქცინაციის სქემებია, მათი კონტროლი, ამას ეხმარებას დიწარმები და ასე რომ ერთად ვითარდებიან კომპლექსურად.
კი ბატონო, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან მიხეილ ჭიჭაყოა, ასოციაცია მომავლის ფერმერის მთავარი კონსულტანტი, ვეტერინარი ბიოლოგიური მეცნიერებათა დოქტორი და ბატონი კობა ნაცვალაძე, ტექნოლოგი სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი. და ეხლა მინდა მოვასწროთ კვერცხსაც საუბარი და უნდა შეგეკითხოთ, რომ უბრალოდ ესეთი ინფორმაცია, რომ საქართველოს მოსახლეობა წლიურად დაახლოებით 550 მილიონ ცალ სასურსათო კვერცხს მოიხმარს. და თურმე ეს სრულიად აკმაყოფილებს ბაზრის მოთხოვნებს, ხო? თლიანად 100%-ით
დაკმაყოფილებულია. მიხეილმა ბრძანა, რომ ჩვენ მოიხმართ ცოტა რაოდენობით ხორცს იმ ქვეყნებთან შედარებით, რომლებიც ჩვენი ახლო მეზობლებიც კი ერო არიან, აი აზერბაიჯანი, რუსეთი, უკრაინა და ევროპის ქვეყნებზე აღარ არის საუბარი. რომ უნდა მოიხმართ, იმაზე ნაკლებს მოიხმართ, მაგრამ რახან 550 მილიონ ცალ კვერცხს მოიხმარს საქართველო და წარმოებული იქნა გასულ წელს 560 მილიონი ცალი, ესე იგი მოთხოვნილების ბაზარი დაგმოყოფილი და გამიგეთ ის ფამინდა და 10 მილიონი ცალი გავიდა ექსპორტზე ავღანეთში და ნაწილი სომხეთის რესპუბლიკაში. მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ უნდა მოიხმართ უფრო მეტი რაოდენობის კვერცხს, ჩვენ დაახლოებით გვესაჭიროება 700 მილიონი 747-730 მილიონი ცალი კვერცხის წარმოება, რომ ჩვენი მოთხოვნილება სრულად აღმოყოფილდეს კვერცხის წარმოებაზე. აი 80-იან წლებში, გასული საუკუნის 80-იან წლებში საქართველო აწარმოებდა 920 მილიონ ცალ კვერცხს. ჩვენი ქვეყანაზე რომ 920 მილიონ ცალ კვერცხს. მაშინ სრულად იყო დაგმოყოფილი მოთხოვნილება, როგორც ნორმატიული ბაზის და გამომდინარე, ასევე თვითონ მოთხოვნილებითაც გამომდინარე და გადიოდა კიდევაც, რა თქმა უნდა, მაშინ საქართველოდან ეს კვერცხის ექსპორტი ხდებოდა.
ახლა საინტერესოა 1972.
ო 1900 უდიდეს ისტორია აქვს საქართველოს საერთო მეფრინველობის განვითარების კარგი შემახსენა. მილიონობით ცალი კვერცხი გადიოდა საქართველოდან ევროპის ბაზრებზე, ვენის, ჰამბურგის და ამავე და რამდენი იყო წარმოედგინეთ მაშინ წარმოებული ქვეყანაში, რომ კმაყოფილდებოდა ჩვენი მოსახლეობა და მილიონობით ცალი კვერცხი გადიოდა ევროპაში, ევროპის ბაზრებზე. 1900 წელს, 1900 წელს, 7 წელს იყო ეს შემთხვევები.
ძალიან კარგი. იმედია უკვლავ აღორძინდება ეს ჩვენი დარგი. ეხლა რახან კვერცხებს საუბრობთ, ხშირია ხოლმე ასეთი კითხვები, დაუშვათ არის თუ არა სხვაობა თეთრ კვერცხსა და მუქი ფერის კვერცხს შორის სარგებლიანობის ხრი. მე ესე მაქვს ესეთი ინფორმაცია მაქვს, რომ არანაირი სხვაობა არ არის, ხო?
სარგებლიანობის თვალსაზრისით არანაირი სხვაობა არ არის, მაგრამ
როგორ რაღაცა ისე კი
მე კომბინირებული ჯიშები და მეხორცული ჯიშები ძლევიან მუქფერის კვერცხს, მეხორცული ჯიშების უმეტესობა იძლევა თეთრ კვერცხს, მაგრამ რა შესაძლოა იცით, მუქფერის კვერცხს ფორების რაოდენობა ნაჭუჭზე აქვს შედარებით ნაკლები ვიდრე ღია ფერის კვერცხს. და დიახ, აქნა გონდელი შედარებით უფრო დაცულია მიკრობების შეხვევისაგან ვიდრე თეთრი ფერის ნაჭუჭიანი კვერცხი. აი ეს არის თორე საგებუნო ჯიშები და ეს დანარჩენი ყველაფერი ერთნაირი.
კვერცხის გულის შეფერილობა თუ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ აი ბევრი
უნდა მნიშვნელოვანი არის.
ბევრი უფრო მუქი ფერის კვერცხის გულს ანიჭებს
უპირატესობას. იქ ასეთი ნივთიერება აქვს, სანტოფილები, იგივე ბეტა კაროტინები, რომელიც ყვითელ გულში უფრო მეტი არის და რომელიც ადამიანს ძალიან სასარგებლოა. ანუ ეს ფლავინები ჯგუფი კიდე შედიშეთ. ამიტომ ეს იგი მნიშვნელობა რა თქმა უნდა აქვს.
კი, აი სოფლის კვერცხს ჩვენ ბავშვობაში რო იმას ეხლა სოფლის კვერცხს უფრო ყვითელი გული აქვს, იმიტომ რომ ის კონფრინოელი მწვანე ბალახზე მოძრაობს, ხო, აი კენკავს იქ ბუნებრივ მიკროორგანიზმებს, რაღაც პატარა ჭიაყელებს, ცხოველურ საკვებს, ბალახს იმას და იქიდან უფრო მზის სხივები მოქმედებს და უფრო ყვითელი ფერია ყველაფერი ამასთან ერთად კომბინაციაში უფრო ყვითელია კვერცხი და ფერმის კვერცხი უფრო რა თქმა უნდა ღია ყვითელი.
უბრალოდ რა სოფლის კვერცხსა და სამლოცველო კვერცხს შორის დიდი განსხვავება არის. თქვენ წარმოიდგინეთ სიტუაციაზე იმაში კალიაში 4 კათამისის 60-80 დღე ერთად ცოტა მეტი დატყუებული და ეს კვერცხს. რა ნუ ეს სხვა საკითხია უკვე. და ეს ეზოში გაშვებული კათამი, რომელიც ბალახოს, იქ ბალახიდან ასეთი ნივთიერება, თქო ომეგა 3 გაიგიათ ალბათ, იქ ბალახში თანასწორი გაზაფხულზე, რა გაზაფხულის კვერცხი ყველაზე კარგი არის. გაზაფხულზე გაზაფხულ ბალახში, რომელიც ჩვილია ბალახი არის, ესე იგი ეს ქლოროფილი ბევრია შეთ. და წარმოიდგინეთ, საკათამი იკვებება, ეს ქლოროფილი ადამიანის სოცკის სასარგებლოა, რომ ომეგა 3 წარმო იქნას ქლოროფილის დახმარებით და უთუბედეს კვერცხში. ამიტომ რა თქმა უნდა, შინაური კათმის სამწყას სოფლის კათმის კვერცხი ბევრად განსხვავდება, ანუ გაცილებით ხარისხიანია და ეს უფრო უკეთესია სასარგებლო არის. ამიტომაც არა, ჩვენ მოსახლეობას მოუწოდეთ, რომ ეს ყველაზე უצინარი კათამი ასე ვთქვათ, მოიშინა, ასე ვთქვათ, მოამბრა რომ სახში და ყავდეთ, იმიტომ რომ ძალიან სასარგებლოა,
ძალიან სასარგებლოა. თქვენ ახსენეთ და მეც დამავიწყა წეღინა კითხვა, რომ ხო ნუ გალიაშია გამოწყდეულიო და რაღაცა გარკვეული პერიოდი ჭირდება ზრდისთვის, მაგრამ ეს ხშირად ძალიან წუხან ჩვენი მომხმარებლები და ამას აბრალებენ იგივე ჰორმონებს და სტიმულატორებს, რომ რატომ იზრდება ესე უცბად ეს ქათამი და აღწევს რაღაცა გარკვეულ კილოგრამს, ხო? და უკვე გააქვს გასაყიდად. ეს ხომ არ არის ჰორმონების ბრალი? ეს
მეკორცხულს ახლა მეკორცხული არის და ჩვეულებრივ ქათმის რეჟიმში იზრდება, თორემ
ქათმის ხორცე მაგდიახ საუბარი მე
ბროილერული წარმოება ეგ, რომელიც რაბათ იზრდება, ეგ უკვე მიღწეული, ეგ მიღწევები გაკეთებულია მეცნიერული მიღწევების საფუძველზე. გამოყვანილია ესეთი ჰიბრიდები, ესეთი 4.
ანუ ეს არის ჯიშის დამსახურება და არა ჰორმონალური პრეპარატების.
4 ადრე ბროილერიც ადრეც არსებობდა გასული საუკუნის აი 80-იან წლებში, 70-იან წლებში, რომელიც იყო 4-ხაზიანი და 3-ხაზიანი ჰიბრიდი. დღესდღეობით 4-ხაზიანი ჰიბრიდი, ანუ კიდევ უფრო გაუმჯობესდა და ჯიშობრივი მონაცემები აი ამ პრინველის, რომელმას დააჩქარა ტრაფიზიტის ტემპი და
თუმცა საკუთარ შეშურობა აქვს, მაგრამ ხოლმე დაიყოს
ჩვენ გენეტიკური მახასიათებლით არის გამოწვეული ტრაფიზიტი.
ერთი მინდა დავამოტო კუბა თქვენინებართვით. ეს არც ისე განებერებელია სოფლიო ეს გენეტიკური ჯიშებიდან. ახლა რაც მიღებულია ჰიბრიდული ჯიშები ფაქტურად რო ნახოთ, ამურად ერთი წარმომავლობა აქვს და საქართველოს ამხრივ დიდარი არის. ჩვენ ყავს რამოდენიმე ასე გენოტიპი, რომელიც შეგვიძლია კარგი სასელექციო ეგ ფინული არის და სამწუხარო რომ დღეს ყურადღება არ ექცება ამ დარგს მის მეცნიერულ მხარეს. ჩვენ ყავს იქ კელტიტველა რა, ნაცარა ჩალიშმერი, რომელიც უნიკალური გენო, ასე ვთქვათ, გენეტიკის მატარებელი ჯიშებია, რომ და შეიძლება ახალი ჰიბრიდები შეიქმნა და სოფლიო ძალიან ხარებია სხვადასხვა სამ გენეტიკურად ასეთი ტიპის ქათმები და ჩვენ ყავს ეს და ეს მიშვებულია მისნებაზე, მეცნიერების ყურადღების ცენტრში არ არის, იმიტომ რომ არ არის საშუალებები ან დაფინანსებები და არ მუშაობს არცეთი ფაქტურად ჩვენ მეცნიერები არა კუბეს.
კი, მართალია, მაგრამ ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითმა ცენტრმა დაიწყო საბედნიეროდ უკვე ამ ადგილობრივ ჯიშებზე მუშაობა, ადგილობრივ პოპულაციაზე მუშაობა, ნელ-ნელა მიმდინარეობს მოშენება მათი, უკვე ხელახლა ისე გახსენება ამ მათი მეცნიერული შესწავლის თვალსაზრისით და აი სწორედ ეს გენეტიკური გენოფონდი რომელიც ბატონო მიხეილ ნორძან რომელიც ჩვენ ფრინველშია იმის გამოყენება ძალიან შეიძლება ძალიან დიდ სტიმულს და ძალიან დიდ შედეგს მიცემს მეცნიერებს შემდგომში გამოუჯობესების იმის დიდი გავარდიებული ფრინველის
ისე ახლა ჩვენ სულ საუბრობთ ქათამზე და მის ქათმის განწარმავულ პროდუქციაზე ხო და აი იგივე იხვი ბატი ინდაური ეს რაღაც ცოტა ყურადღების მიღმა და ზოგადად მომხმარებელი
ცოტა 400 ტონა მეგონი ინდაური ხოცარება და იქვე და ბატის მომდენზე არის
4 ჩვენი ტრადიციებიდან გამომდინარე ჩვენთან მას ქართული ტრადიციებიდან გამომდინარე აი მაგფრინველის ხორცი თითქმის არ მოიხმარება აი ინდაურის ხორცი ძირითადად მოიხმარება
სამთრის პერიოდში ახალ წელს
შობას და ძალიან ცოტა აღდგომა შეიძლება მოიხმაროს ადამიანმა ქართველმა განსხვავდება ამიტომ ხეთა გამომდინარე მასზე მოთხოვნილებას დაბალია
იქვს ხორცი წერი როგორი სასარგებლოა
და მოგობა ინდაურზე ასე და ან ისე განსაკუთრებული უნდა ჩავთვალოთ რომ სტუმარი მოვიდა ინდაური და ინდაურსაცივი გააკეთა
ო ეს ეს
ამას უნდა მივაწეროთ
აი მე ვიცი რომ დედოფლის წყაროს რაიონში არბოშიქში ხოხობი და კაკაბი მოაშენა ახალგაზრდა ფერმერმა. მსგავსი რაღაცა ეს პატარ-პატარა კერები კი არის, მაგრამ
ინდაურის ხორცი ერთ-ერთი საუკეთესო ხორცი არის და საქართველოს ქათამზე წინ დგას მისი კვერცხი ხარისხობლად მაჩვენებლები და ასევე ხორცი, თეთრი ხორცი ძალიან კარგია, ინდაური არის უნიკალური ფრინველი არის. თავისი როგორც კვერცხი და ასევე ხორცი.
არა მარტო ქათამზე, ბევრ სასწაულს აღმოჩენ ცხოველის ჯობნის ხორცის ხარისხით ინდაური. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ წლამდე ბავშვებს საკვებში და რაციონში უმატებენ დაბლენდერებულ ინდაურის ხორცს.
და თქვენგან ვიცი კიდევ წყერის ხორცი არის ძალიან სასარგებლო იაპონიაშია სკოლის რაციონში შეტანილი.
ინდაურის ხორცი და მაგალითად დაცული ხარ, უფრო დაცული ხარ ამ ჰორმონების შემოტევისგან ვიდრე ქათმის ხორცი.
ბატონო, ახლა კვერცხს დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ არც თუ ისე ბევრი დრო დაგვჭირს სასაუბროდ. მე სულ მაინტერესებდა უმ კვერცხში ესეთი თეთრი თოკისებური მასა რომ იყო ხოლმე, ნუ ხალაზაბი, ესე მახსოვს რომ ესე ქვია, რა ფუნქცია აქვს მას და ხშირ შემთხვევაში ხო ამოვიღებთ ხოლმე.
მაგის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფუნქცია და შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ფუნქცია არის გული, საერთოდ ჩვენ უმ კვერცხის გულს ვეძახით, იმის დაჭერა ცენტრში. ცენტრში უჭირავს კვერცხის ცენტრში უჭირავს გული აი ამ ხალაზებს. ორი ამ ხალეს არის ეს ხალაზები და აფიქსირებს კვერცხის
გულს.
ანუ ახალში უფრო შესამჩნევია და მე მგონი შემდეგ ძველში ილევა, ხო? ეს და აღარ არის.
ხო, როგორი ისეთ ძველი კვერცხი რომ
უფრო ძველი კვერცხი. დიეტურ კვერცხს მომიედით ახლა, რომელი კარო.
დიეტ ძველი კვერცხს ესე გატეხავთ რომ დაახლეთ, ხო? ის კვერცხი წყლათმილის გამიეთ როგორია და თავისთავად ეს ნივთიერებები უკვე ნელა იშლება დაშლასავითი წყლებში.
ან დამცხრევში არ იყენებ.
ხო, ის არ არის სასურველი, ხო? არც სამცხრევში და არც აგებათ ძველი კვერცხის გამოყენება. და აი გარეზე უბრალოდ ეგეთი ის არის ახალ კვერცხში შენარჩუნებულია ცილის სტრუქტურა უფრო ახლად არის შენარჩუნებული რა თქმა უნდა ვიდრე ძველ და ვადაგასულ.
ხო, ძველში უკვე აღარ ჩანს ეს.
რა თქმა უნდა, აღარ ჩანს, ნელა უკვე წყალდებასავით რო იტყვი ისიც გაწყდა.
და დადებიდან რამდენი ხანი ინარჩუნებს კვერცხის სასარგებლო თვისებებს?
დადებიდან კვერცხი გამოყენებული უნდა იქნას ჩვენ დიეტურ კვერცხს რო ეძახით, სასურველია გამოყენებული იქნას არაუმეტეს 5 დღისა, ჩვეულებრივად შენახული პლუს 8 გრადუს ცელსიუს ტემპერატურაზე. გაყინო არ შეიძლება კვერცხის ძალიან ცხელი მაღალ ტემპერატურაზე შენახვაც არ შეიძლება. სასურველია ასეთი კვერცხის გამოყენება. შეიძლება კვერცხის შენახვაც უფრო ხანგრძლივი ვადით, თუ პლუს 60 გრადუსზე შევინახავთ, ორი კვირა შეიძლება შეინახოს ეს კვერცხი, მაგრამ უკვე მე თანათან უკვე კარგავს რა თქმა უნდა თავისთვის.
ეს ლიზოცინის აქტურობა
იკარგება შეიძლება.
ხო, მე ხა სოფლის კვერცხი თუ მაღაზიისო ასეთი კითხვა შემხვდა ინტერნეტში და ნუ მე ხა ერთმნიშვნელოვნად რა თქმა უნდა სოფლისას მივანიჭებდი უპირატესობას, მაგრამ აი იქ ეწერა ასე რომ არსებობს მოსაზრება რომ სოფლის კვერცხი გაცილებით სასარგებლოა ვიდრე ფერმის რომელსაც მაღაზიაში ვიყიდლობთ სინამდვილეში, მათ შორის სარგებლიანობის ხრივ სხვაობა არ არის და ხო, ფერმის და სახლის ქათამი, რომელიც ჯანსაღ საკვებს იღებს, ორივე შემთხვევაში კარგია და ჯანსაღ კვერცხს დადებსო.
ახლა თქვით მე და ბატონო მიხეილმა ეს კვერცხი ზუსტად რომ სოფლის კვერცხი გაცილებით უკეთესია.
იმიტომ
რომ სოფლის კვერცხი გარემოში, გარემო უშუალო კონტაქტში, გარემოსთან, ნიადაგთან, ბალახთან, იმწვანე ბალახთან, ზისხიოდან და ასე შემდეგ და.
თუმცა ერთი რაღაც მომდოდი კუბა, ჩვენთან ერთად წარმოება, ეგ სხვადასხვაის მე ნახე შემდეგ განგარიშება გონდათ გაკეთებული. რომ ესე ეს კაიგი თქვენ თქვა ეს ომეგა 3 დაამატა, ეს ძალიან ხუდა, ძალიან კარგი წამოწება. ჩვენ გვინდოდა მასევე შეგვეთავაზა მინდა სელენის დამატება, რომელიც ბიოლოგიური სელენი, რომელიც გადადის კვერცხში. ეს იმიტომ რომ ეს ამდენი ადამიანი იყიდა, ჩათვალო ეს პლუსი არის. შეიძლება იქ ომეგა 3 არ იყოს ის დოზა, რა სამკურნალო დოზა ქვია, მაგრამ მე როცა უნდა ნახე, ეს საკმაოდ ის მცირე რაოდენობა, რომელიც სხვა ცენტრ თუ მე იღებს, ძალიან სასარგებლოა ადამიანისათვის ეს რეკლამას როიყო მიესალმები ამ რეკლამას, იმიტომ რომ აი ზუსტად მახარის განსხვავება, მაგდევს ის განსხვავება სოფლის კვერცხსა და და სამრეწველო კვერცხს შორის რომელ და ასევე სხვათა შორის ეს იგივე არ გვეხובה დღეს დღემდე საღაც, მაგრამ აი ზის პროდუქციაზე საუბარი დავშვა რომელი ჯობს ეს ბალახზე გაზრდილი თუ ეს კონცენტრატები დაუხრა და ასეთი იგივე პრობლემა, იმიტომ რომ ქათამი რომელიც ასე თქვა ბალახსაც იყენებს კვებაში, იქ გადადის ასე თქვა ეს ძალიან კარგი მე გასულმშავები, რომელიც ადამიანს ძალიან სასარგებლო და აუცილებელიც არის, ხოლო თუ მაგალითად სამრეწველო მეფრენლობაში რაღაც მცირე რაოდენობით ჩვენ საკვებში და არის ასეთი ორგანიზაციები, ფაბრიკები, რომელიც გამოიყენებს ჩვენ ბალახის შესამეტ და ბალახის ქვეცაც არა, მაშინ ჩათვლილო კიდევ გამოდებსება უფრო ეს კვერცხის ხარისხი. ამიტომ ცოლას მომთ ხო თუ მაგალითად საკვები აქვს, აი ესეთ როგორიც ბიოლოგიურად ანუ ორგანული კვერცხი, ესე იგი დებას რომ მიახციოთ, რა ასე სტანდარტია, რომ 100 ფრინველს დაახლოებით ჭირდება თითქმის 7000 კვადრატულ მეტრამდე ფართობი, რომ ეს თვითონ გამოიყოს, აი ესე გულის ხმა რომ ბალახი და ის ანუ ესე იგი მრავალფეროვნება ბალახის და თვითონ ქათამი გამოიყვება და თვითონ კვერცხის დებას ექნება და მაშინ მივიღეთ ორგანულ ხორს და ორგანულ კვერცხს.
И батоном ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ სრულდება, იმიტომ რომ აღარ გვაძლევს ჩვენი გადაცემის ფორმატი უკვე საუბრის გაგრძელების საშუალებას. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან იმყოფებოდა მიხეილ ტიჯაყუა, რომელიც გახლავთ ასოციაცია მომავლის ფერმერის მთავარი კონსულტანტი და ბატონი კობანაცოლაძე, ტექნოლოგი, სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი. მათგან მივიღეთ ძალიან სასარგებლო და საჭირო რჩევები. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მე მადლობა თქვენთვის.
წარმატებებს გისურვებთ და მშვიდობები მომავალ ჩაბათამდე ჩვენს მსმენელსაც.
Штрих-коди.